Evanghelia după Luca, la capitolul 24, citim de la versetul 50 la final, să ascultăm cuvântul Domnului. El i-a dus afară până spre Betania și a ridicat mâinile și i-a binecuvântat. Pe când îi binecuvânta, s-a despărțit de ei și a fost înălțat la cer. După ce i s-au închinat, ei s-au întors în Ierusalim cu o mare bucurie. Și tot timpul stăteau în templu și lăudau și binecuvântau pe Dumnezeu. Amin. Apoi deschidem la Faptele Apostolilor, capitolul 1, și citim de la versetul 6. Deci apostolii, pe când erau strânși la oaltă, l-au întrebat: Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? El le-a răspuns: Nu este treaba voastră să știți vremurile sau soroacele, pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa. Ci voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi și îmi veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. După ce a spus aceste lucruri, pe când se uitau ei la el, s-a înălțat la cer și un nor l-a ascuns din ochii lor. Și cum stăteau ei cu ochii pironiți spre cer pe când se suia el, iată că li s-au arătat doi bărbați îmbrăcați în alb și au zis: Bărbați galileeni, de ce stați și vă uitați spre cer? Acest Iisus care s-a înălțat la cer din mijlocul vostru va veni în același fel cum l-ați văzut mergând la cer. Amin. Creștinătatea și-aduce aminte de înălțarea Domnului. Și aș dori să privim în aceste scripturi pe care le-am citit, la șase lucruri deosebite care s-au întâmplat chiar în momentele acelea, când Domnul Iisus, aproape de Betania, în zona aceea muntoasă a lui Israel, a vorbit cu ucenicii și apoi s-a înălțat la cer, vizibil, și undeva sus un nor l-a ascuns de ochii lor, spune Scriptura. Ce s-a întâmplat atunci? Prin ce au trecut ucenicii atunci, în momentele acelea, ne este de folos ca să cunoaștem și noi astăzi, pentru că și noi am primit această chemare a Domnului de a fi ucenici ai Lui. Domnul Iisus n-a zis niciodată: mergeți în toată lumea și faceți creștini. N-a zis nici faceți credincioși, n-a zis nici propovăduiți Evanghelia și faceți pocăiți. N-a zis nimic din toate acestea. Deși toate acestea lucruri sunt bune și sunt specifice acelora care urmează pe Domnul. Și Domnul Iisus a zis: mergeți în toată lumea și faceți ucenici. Adică oameni care să lase totul și să-L urmeze pe Învățătorul, să-L urmeze pe Domnul lor, să-L lase pe El să le construiască viața, să-L lase pe El să le conducă viața și să-i transforme după planul lui Dumnezeu. Ucenicii au experimentat câteva lucruri și au primit niște promisiuni deosebite în ziua aceea a înălțării. Și haideți să privim împreună la aceste șase lucruri remarcabile care s-au întâmplat în ziua aceea. În primul rând, ucenicii primesc o interdicție, adică o interzicere, și anume, versetul 7 spune: nu este treaba voastră să știți vremurile sau soroacele, pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa. Întotdeauna inima omului a fost foarte curioasă să știe când și cum, în ce fel, cât mai este, ce se va întâmpla. Și dacă ne uităm și astăzi pe internet, sunt mulți care vorbesc despre vremuri și soroace, care încearcă să facă perspective profetice, care încearcă să așeze într-o ordine evenimentele lui Dumnezeu, și unii spun: așa va fi, Alții spun, nu va fi așa, va fi întâi așa și apoi așa va fi. Ignorând faptul că Domnul Iisus a spus lămurit, nu este treaba voastră. E adevărat, cuvântul lui Dumnezeu ne dă anumite indicii generale ca să putem avea idee despre planul lui Dumnezeu. Dar în mod voit, Dumnezeu a rânduit să țină ca o taină ascunsă felul în care vor decurge evenimentele. Așa a rânduit El, ca desfășurarea evenimentelor și a momentelor specifice în care Dumnezeu va aduce la împlinire profețiile sfârșitului să fie ascunse de înțelegerea noastră și să nu ni le descopere. Ba chiar în Apocalipsa ni se spune că atunci când se vor derula sub ochii ucenicilor Domnului anumite evenimente, atunci ei vor înțelege. Adică vor primi o descoperire a Duhului pe măsura ce aceste evenimente se derulează. Așa a vrut Dumnezeu să facă lucrarea. Și bine a făcut că a făcut așa. Și bine e că e așa. Uitați-vă, vă dau un exemplu. Ucenicii din biserica de la început aveau siguranța. Ei îl văzuseră pe Domnul, auziseră cuvinte din gura lui, Ioan își pusese capul pe pieptul Domnului Iisus, văzuseră minunile și lucrările extraordinare ale Domnului. Când El s-a înălțat, la scurtă vreme după plecarea Domnului dintre ei, ni se spune că ucenicii mai slujeau, mai vesteau cuvântul, mai se duceau într-o parte și în alta și apoi îi vedeau ucenicii lor, la rândul lor, îi vedeau cum își puneau mâna la frunte, scrutau zarea și se așteptau să-L vadă pe Domnul. Ei au avut așa o încredere în promisiunea Domnului, încât au crezut că Domnul Iisus va veni în timpul vieții lor. De aceea nici nu s-au grăbit să scrie scripturile. Evangheliile au fost scrise mai târziu, când deja ucenicii erau în vârstă, unii dintre ei plecaseră la Domnul ca martiri și au realizat prin Duhul Sfânt că Domnul e posibil să nu vină în timpul vieții lor, de aceea e necesar să pună pe hârtie pentru generațiile următoare cuvântul lui Dumnezeu de care aveau nevoie. Pentru faptul că ei au crezut și au înțeles urgența trimiterii Domnului, în scurtă vreme, în câteva zeci de ani, Imperiul Roman a ajuns să fie plin. Tot Imperiul Roman era, aproape toată lumea cunoscută din vremea aceea. E adevărat, nu toată, mai erau și alte locuri în care romanii nu aveau stăpânire, însă cea mai mare parte din lume era sub conducerea Imperiului. În această cea mai mare parte din lume, Evanghelia deja fusese propovăduită din belșug. Până într-acolo, câteva zeci de ani mai târziu, Pavel scrie romanilor și zice: cei din casa cezarului, scrie bisericii evreiești din Roma, scrisoarea către evrei și scrisoarea către romani, în care zice: cei din casa cezarului vă trimit sănătate. Iată, ajunsese cuvântul lui Dumnezeu în casa împăratului, în palatul imperial. Până acolo fusese vestit cuvântul. Toate aceste lucruri s-au întâmplat pentru faptul că ei au pus la inimă cuvântul lui Dumnezeu și urgența nevoii de a vesti Evanghelia ca oamenii să fie mântuiți, fiindcă au crezut că Domnul vine repede. Dacă Domnul le-ar fi descoperit că va mai întârzia încă 2000 de ani, dacă Domnul le-ar fi descoperit că va mai întârzia așa o bucată mare de timp, fiindcă în împărăția din ceruri sunt multe locașuri, spunea Domnul Iisus, ca să fie umplute toate aceste locașuri cu toți aceia care vor fi crezut și îl vor fi urmat pe Domnul în toată această perioadă, e posibil ca ucenicii din biserica de la început să se desumfle puțin și să se apuce să-și facă case, să construiască biserici și să zică: o, e mult timp până va veni Domnul, avem timp. Așa cum mai târziu, când un mare om al lui Dumnezeu din Anglia a primit chemarea să plece în India și când s-a dus la biserica lui și să spună chemarea pe care a primit-o de la Domnul, mai mari bisericii lui au zis, nu e nevoie să mergi tu de aici, să mergem noi în India. Dacă Dumnezeu vrea să mântuiască pe indieni, El poate să o facă și fără ajutorul nostru. Și India, un popor de milioane și milioane de oameni, mureau fără Hristos. Pentru că în anii 1800 și ceva, biserica deja își pierduse viziunea de a se duce să ducă Evanghelia cu orice preț, așa cum a avut-o biserica primară, pentru că au crezut în revenirea Domnului repede. De aceea Domnul, pentru că a știut că noi nu putem purta cunoașterea vremurilor și soroacelor, le-a spus ucenicilor, nu este treaba voastră, nu e treaba voastră. Și noi trebuie să înțelegem ca ucenici că nu trebuie să ne frământe când și cum va fi când va veni Domnul. Ci pe noi trebuie să ne frământe un singur lucru. Câtă vreme trăim, câtă vreme suntem astăzi împreună cu Domnul, să avem urechea deschisă și inima și ochii deschiși, să înțelegem voia Lui și să-L slujim cu credincioșie. Deci ucenicii au primit o interdicție, să nu fie interesați, să nu își concentreze atenția asupra vremurilor și soroacelor. Astăzi, mulți profeți caută să profețească vremuri și soroace. Pentru mine, lucrul acesta e un semn de întrebare și de multe ori, ascultând anumite prorocii, am simțit că mi se ia pacea, mi se ia nădejdea și îmi dau seama că ceva nu e în regulă acolo și că ce a zis Domnul, că nu-i treaba noastră să știm, este bine așa. Ei au primit această interdicție pe care bine ar fi să o luăm și noi în dreptul nostru. În al doilea rând, ucenicii au primit descoperirea voii Tatălui Ceresc pentru ei și anume o mare promisiune, lucrarea Duhului Sfânt pentru viețile lor. Voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi și îmi veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Domnul Iisus a vorbit despre lucrarea Duhului Sfânt și anume pentru ucenicii Lui care îl urmează. El a hotărât, a rânduit împreună cu Tatăl să trimită pe Dumnezeu Duhul Sfânt din cer, care să-și facă locuința în ucenicii Domnului, care să le descopere voia Tatălui, care să îi împuternicească pentru lucrările care le stăteau înainte, pentru împlinirea planurilor divine. Va trimite pe Duhul Sfânt care îi va ajuta, care le va fi lumină pe cărare, care le va descoperi mai dinainte ce trebuiau să facă, care îi va susține și îi va purta în lucrarea lui Dumnezeu. Au primit această mare, mare promisiune. Și pentru noi este valabil. La înălțare, Domnul Iisus a vorbit din nou despre promisiunea Duhului Sfânt. Este valabilă pentru orice om care dorește să-L urmeze pe Domnul ca ucenic. Domnul dorește să fim umpluți cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, să primim călăuzire, să primim descoperire, să primim revelația asta personală a lui Dumnezeu pentru viețile noastre, ca să știm pe ce drum să mergem, să nu bâșbâim în lumea aceasta. Să ne arate calea, să ne arate planul, să ne dea putere, să ne energizeze pentru a face lucrarea pe care Dumnezeu ne-a chemat, să ne vindece când avem nevoie, să ne dea descoperirile Lui. Minunată e lucrarea Duhului Sfânt. Și noi, ucenicii Domnului și biserica Domnului, fără lucrarea Duhului Sfânt, suntem ca o corabie fără velele acelea în care suflă vântul să poată să meargă. Sau ca o corabie care are vele, dar n-are vânt să o împingă. Care n-are cârmă, n-are direcție. Ca un trup care n-are viață, care n-are suflet. Promisiunea Duhului Sfânt pe care Dumnezeu o dorește să ne împărtășească și să ne dea fiecăruia dintre noi. Să credem lucrul acesta. Domnul Iisus, înainte să se înalțe la cer, a vorbit despre această promisiune a Duhului Sfânt. Apoi, în al treilea rând, au primit o mare sarcină de împlinit. Au primit responsabilitatea de a purta cuvântul lui Dumnezeu pentru lumea de afară. Au primit responsabilitatea de a fi vase în care Dumnezeu Tatăl să pună voia Lui, cuvintele Lui, pe care să le ducă mai departe altora, pe care să și le împărtășească unii altora, fiindcă avem nevoie să fim hrăniți de Dumnezeu prin ceea ce El pune în noi, prin Duhul Sfânt, și apoi de a le duce până la marginile pământului, tuturor oamenilor, care auzind cuvintele Lui Dumnezeu, să fie născuți din Dumnezeu, să fie mântuiți, să devină copii ai Lui și la rândul lor să devină ucenici. Au primit o responsabilitate înainte să se înalțe la cer. Domnul Iisus a dat această responsabilitate ucenicilor. Aceasta e lucrarea voastră. Și ucenicii nu și-au risipit viața. Nu și-au risipit viața. Ei și-au investit viața în chemarea lui Dumnezeu. N-au zis ce aș putea să fac să mă îmbogățesc. N-au zis ce aș putea să fac să-mi fac o casă pe malul Mării Mediterane și de acolo să ies să privesc răsăritul. N-au zis cine știe ce alte lucruri și planuri omenești. Ei au știut că au o lucrare de făcut și s-au dedicat cu totul împlinirii acestei lucrări. În aceea zi în care Domnul Iisus a înălțat la cer, ne spune cuvântul Domnului că El și-a întins mâinile și i-a binecuvântat pe ucenici. Ce frumos! Iată Luca, capitolul 24, versetul 51. Pe când îi binecuvânta, versetul 50, El i-a dus afară până spre Betania și a ridicat mâinile și i-a binecuvântat. În ziua în care s-a înălțat la cer, Domnul Iisus a ridicat mâinile peste ei. N-a putut să-și pună mâinile peste fiecare, că erau mulți. Dar și-a ridicat mâinile și i-a binecuvântat. Ce înseamnă asta? Că Domnul nostru care este viu în vecii vecilor, îi place să ne binecuvânteze. E plăcerea Lui, e bucuria Lui să ne binecuvânteze. Dar noi, de multe ori, am inversat prioritățile lui Dumnezeu. El urmărește și dorește să ne dea binecuvântări spirituale. Care ar putea fi binecuvântările spirituale? O legătură strânsă și bună cu Domnul. Un duh de rugăciune prin care să comunicăm cu Domnul, Domnul să vorbească cu noi, să ni se descopere, să ne arate căile Lui într-un mod supranatural, iar noi să ne deschidem inima, să primim de la Domnul, să fim în această legătură a Duhului cu El. Binecuvântări spirituale. O viață din belșug, o viață din abundență, în sensul de o viață curată, o viață în care să nu mai fim înfrânți mereu de păcat, o viață în care să putem fi biruitori și să umblăm împreună cu Domnul, nu cu un suflet apăsat și împovărat, ci cu un suflet slobod și liber, în credință. O viață în care să ne putem bucura de slujirea lui Dumnezeu, o viață în care să ne primim rodul de la Dumnezeu și în care să vedem roadele slujirii noastre și să ne bucurăm de ele. Și cine știe câte și alte taine pe care Dumnezeu ne poate purta în ele, ne poate arăta căile Lui, o viață spirituală din belșug cu Dumnezeu, Domnul să ne dăruiască. Și apoi Domnul vrea să ne binecuvânteze și material. Vrea să ne binecuvânteze. El însuși a spus că se îngrijește de noi și avem dreptul să-i cerem să ne binecuvânteze material. Chiar Domnul ne cere să-L rugăm să ne binecuvânteze, chiar și material. Dar Domnul pune condiția aceasta. Spunea Domnul, veniți la mine să vă binecuvântez. Parafrazez, da? Veniți să vă binecuvântez. Cereți-mi să vă binecuvântez și puneți-mă astfel la încercare. Cum? Aducând la casa mea zeciuieli. Dați, spunea Domnul, și vi se va da. Aceasta a spus El și aceasta este practica credinței noastre. Dacă vrem să fim binecuvântați din ceea ce avem, să întindem mâna către aceea, către lucrările Domnului, unde simțim că Domnul ne conduce, ne călăuzește, ne spune în cuvântul Lui, să facem așa. Și Domnul va continua să ne binecuvânteze. E un exercițiu al credinței. Nu de mult Domnul mi-a vorbit Și mi-a zis, dă, întinde-ți mâna și dăruiește, fiindcă eu, Domnul, am să continui să-ți dau. Tendința mea era ca ce-mi dă Domnul, a 10-a parte întotdeauna să o pun, nu era vorba de asta, de am știut că Domnul mi-a vorbit nu doar de a 10-a parte, care oricum știa că eu o pun de fiecare dată, ci Domnul mi-a vorbit să dau din ce-mi rămâne, nu din aceea a 10-a parte, să dau din ce-mi rămâne cu mână largă, că El va continua să-mi dea. Așa am înțeles că mi-a vorbit Domnul. Și tendința mea era ca din ce-mi rămâne să chibzuiesc bine, să pun ceva deoparte, dacă se poate, ca să nu trebuiască să cer, ci să am de unde lua, ca să mă chibzuiesc. Și Domnul a văzut asta. Și prin Duhul Sfânt mi-a spus, întinde mâna și dă, pentru că eu voi continua. Eu aveam altă cauză, așteptam un alt răspuns de la Domnul. Dar Domnul mi-a vorbit asta, pentru că El a văzut atitudinea inimii mele. Și am hotărât să ascult prin credință. Am hotărât să ascult, pentru că mi-am dat seama că dacă nu ascultăm de ce ne vorbește Domnul, zadarnică e credința noastră. Zadarnică este. Și am hotărât să ascult și am început să fac așa. Și ce ziceți, Domnul, credeți că și-a ținut cuvântul? Da. Domnul a continuat într-un mod uimitor pentru mine. Uimitor, a continuat să-și întindă mâna către mine și către casa mea. Slăvit să fie Domnul! Iată, Domnul i-a binecuvântat și Domnul vrea să ne binecuvânteze și pe noi. Apoi, în al cincilea rând, Domnul prin îngeri le-a făcut promisiunea întoarcerii Domnului Iisus. Și le-a spus, bărbați galileeni, de ce stați și vă uitați spre cer? Gândiți-vă la ucenici. Credeți că cu bucurie l-au privit pe Domnul înălțându-se la cer? Credeți că cu bucurie? Nu. Eu cred că cu durere în inimă. Nu ne spune Biblia. Dar probabil unii dintre ei au plâns. Doamne, pleci, ne lași aici. Noi nu ne dăm seama prea bine ce înseamnă să fii umblat cu Domnul fizic 3 ani și jumătate. Noi umblăm cu El prin credință. Dar să fi fost fizic este mai mult, este ceva deosebit. Și s-a uitat cumva cu durere și cu întristare și dintr-o dată au apărut îngerii. Și au zis, bărbați galileeni, treziți-vă, nu vă lăsați întristați, El se va întoarce așa cum l-ați văzut. Și ne spune Scriptura că ei înviorați de acest mesaj al lui Dumnezeu, s-au pornit și au primit dintr-o dată bucurie și s-au dus la Ierusalim ca să asculte ceea ce Domnul le spusese, ca să primească botezul cu Duhul Sfânt. Au primit această promisiune, da, Domnul va veni în același fel. Cum va veni? Cum l-au văzut ucenicii înălțându-se la cer și un nor l-a ascuns, tot așa îl vom vedea venind pe norii cerului și atunci într-o clipă El ne va și lua să întâmpinăm pe Domnul văzduh, pe toți aceia care îl urmează, pe toți aceia care își păstrează hainele curate, pe toți aceia care se sfințesc mereu, care își spală hainele ca să aibă drept la pomul vieții și să intre pe porți în cetate. Ce înseamnă să ne spălăm hainele? Înseamnă mereu și mereu să veghem ca mintea să ne fie curată. Și dacă am gândit un gând nepotrivit, să cerem spălare cu sângele Domnului. Înseamnă dacă cumva am greșit în vreo vorbire a noastră, să cerem imediat spălarea cu sângele Domnului. Înseamnă dacă am făcut ceva greșit, dacă am păcătuit cu ceva, să mărturisim și să credem că prin pocăință El ne spală cu sângele Lui. Dar asta nu înseamnă să fim ușuratici. Adică nu înseamnă, am izvorul. Știți cum facem noi cu trupul acesta, da? Dacă, de exemplu, am mers să tai lemne și am zis, mă, acum tot tai, mă murdăresc, asta este, mă murdăresc, bag haine la spălat, n-am ce faci. E greu să nu te murdărești cu drujba, cu mirosul ăla de benzină și cu toate astea. N-am ce să fac, asta este. Mă duc și mă spăl după aceea. Să nu facem așa și spiritual. Să nu zicem, acum mă murdăresc, lasă că îi zic vreo două lucruri tare, să mă răcoresc și eu un pic, să nu mă creadă că sunt mai fraier, că după aia mă duc și mă spăl în sângele Domnului. Să nu facem așa. Copiii Domnului, care sunt plini de Duhul lui Dumnezeu, nu-și permit să păcătuiască cu voia, cu gândul că lasă că mă duc și mă spăl, ci dacă din greșeală, din neveghere, din neatenție ne-am murdărit, ne ducem și ne spălăm. Înțelegem diferența? E o diferență între a fi ușuratici cu păcatul și în a ne murdări, pentru că n-am avut puterea, capacitatea, creșterea poate spirituală, ne-am împiedicat și am căzut, dar nu ne-am propus să cădem. Domnul să ne ajute la locul acesta. Apoi, în al șaselea rând, după toate aceste lucruri, după primirea promisiunii, întoarcerii, binecuvântării din partea Domnului, însărcinării pentru slujirea lui Dumnezeu, descoperirea planului că Dumnezeu îi va umple cu Duhul Sfânt ca să poată să slujească împreună cu Duhul lui Dumnezeu și prin puterea Duhului Sfânt, după primirea chiar a interdicției pentru protecția lor și pentru protecția noastră ca ucenici, ca să nu fim interesați de vremuri și soroace, ca răspuns la toate aceste lucruri, ucenicii se închină Domnului. Cuvântul Domnului spune că ei i s-au închinat. Ce înseamnă că i s-au închinat? După cuvântul lui Dumnezeu, omul nu are voie să se închine făpturii, e un păcat. Porunca din Biblie este ca omul să se închine făcătorului care e binecuvântat în veci. Iisus Hristos este Dumnezeu. El este Dumnezeu, Biblia ne spune lucrul acesta, este Dumnezeu făcut om. Altfel nu ar fi primit închinarea. Îngerii n-au primit închinarea. Doar Îngerul Domnului, care a fost de fapt tot Domnul Iisus, în Vechiul Testament a primit închinare. Dar îngerii obișnuiți n-au primit niciodată închinare. Și nici vreo altă făptură. Și ceea ce fac astăzi oamenii, că se închină la apostoli, se închină la mama Domnului Iisus, toate aceste lucruri sunt sugestii ale diavolului pe care le-a introdus în biserica Domnului, încălcând cuvântul lui Dumnezeu care interzice închinarea înaintea făpturii, ci doar înaintea făcătorului. Asta înseamnă că ucenicii s-au dăruit pe ei înșiși Domnului. Ca te închina înseamnă nu doar a te pleca cu fața la pământ, nu doar a recunoaște cine este El, ci înseamnă a te dedica pe tine însuți împlinirii planurilor lui Dumnezeu cu viața ta. Ucenicii, când au auzit toate aceste lucruri, s-au închinat și au zis: da, Doamne, vrem cu noi să se împlinească aceste lucruri. Toate acestea care s-au petrecut în vremea aceea sunt valabile și pentru noi. Interdicția e valabilă și pentru noi. Promisiunea Duhului Sfânt e valabilă pentru oricare dintre noi. Nu e pe merit, e darul lui Dumnezeu. Binecuvântarea Domnului, trimiterea în lucrare, promisiunea reîntoarcerii Lui, toate aceste lucruri sunt valabile și pentru noi. Ce răspuns vom da? Vom da și noi răspunsul ucenicilor? Să ne închinăm Domnului și să ne dedicăm împlinirii acestor lucruri? Dacă vom face așa, va fi ferice de noi. Domnul să ne ajute și să ne binecuvinteze. Amin.